რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თორამეტი საათია თბილისში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას და ვიწყებთ მას ახალი ამბების გამოშვებით. მარიამ ჭიაურელი საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს გაგაცნობთ.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. ევრო კავშირის წარმომადგენელი საგანგებო განცხადებით უარყოფს აფხაზეთში ჩატარებული არჩევნების კანონიერებას. ევრო კავშირმა გაახანგრძლივა ყირიმის ანექსიის გამო 150 პირისთვის და 37 ორგანიზაციისთვის დაწესებული სანქციები. გაეროს მონაცემებით 2016 წელი ყველაზე უარესი იყო ბავშვებისთვის სირიაში. დაიღუპა 652 ბავშვი, მათგან 250 სკოლებში ან სკოლებთან. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყლად. ევრო კავშირი არ ცნობს კონსტიტუციურ და საკანონმდებლო ჩარჩოს, რომელშიც აფხაზეთის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ამის შესახებ ნათქვამია საგანგებო წერილობით განცხადებაში, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში 12 მარტს ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით გაავრცელა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა მაია კოციანჩიჩმა. განცხადებაში დადასტურებულია ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენობის მიმართ. საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის სახალხო კრების 35 მანდატისთვის იბრძოდა 127 კანდიდატი. არჩევნების საბოლოო შედეგები მოგვიანებით გახდება ცნობილი. ბათუმის მერის გიორგი ერმაკოვის მონაცემებით 150,000 ლარს აღწევს 11-12 მარტის საპროტესტო აქციით გამოწვეული ზარალი. ამის შესახებ ერმაკოვმა განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე. მისი მონაცემებით ყველაზე დიდი ზიანი მიადგა ძვირად ღირებულ შუქ ნიშნებს. ბათუმში არეულობა შაბათს გვიან ღამით დაიწყო. სამართალდამცველები და მოქალაქეები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ მას შემდეგ, რაც მოქალაქეების ჯგუფი აჭარის პოლიციის სამართულის ტერიტორიაზე შეიჭრა და მოითხოვა იმ პირების გათავისუფლება, ვინც პოლიცია მათი თქმით უკანონოდ დააგავა. დაპირისპირება მასშტაბურ საპროტესტო აქციაში გადაიზარდა, დაშავდა 30-ზე მეტი პირი. ევრო კავშირმა გაახანგრძლივა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციები, რომლებიც მიმართულია 150 პირისა და 37 ორგანიზაციის წინააღმდეგ. ევრო კავშირის წევრი სახელმწიფოების ელჩები დღეს შეთანხმდნენ, რომ გაგრძელდება სანქციები, რომელთა მოქმედების ვადაც 15 მარტს უნდა ამოწურულიყო. ევრო კავშირმა 2014 წელს შემოიღო ზომები, რომლებიც ითვალისწინებს უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისთვის პასუხისმგებელი პირებისა და კომპანიების საბანკო ანგარიშების გაყინვას და ევროკავშირის ვიზებზე უარს. სანქცირებულებს შორის არიან რუსეთის ვიცე-პრემიერი დმიტრი როგოზინი და კრემლის მთავარ პროპაგანდისტად მიჩნეული ჟურნალისტი დმიტრი კისელოვი. რუსეთში დაიწყო მობილურ აპლიკაცია Pokemon Go-ს მოთამაშე რუსლან სოკოლოვსკის სასამართლო პროცესი. მას ხულიგნობის და რელიგიური სიძულვილის გაღვივების ბრალდებები აქვს აღნებული იმის გამო, რომ Pokemon Go-ს თამაშით იყო დაკავებული მართლმადიდებელ ეკლესიაში. ის სექტემბერში დააგავეს. Amnesty International-ი გმობ სოკოლოვსკის დაკავებას როგორც ფარს. გაეროს მონაცემებით 2016 წელი ყველაზე უარესი იყო ბავშვებისთვის სირიაში, სადაც თითქმის 6 წელი აგრძელდება სამოქალაქო ომი. გაეროს სანახმად ჩარშან დაიღუპა 652 ბავშვი და მილიონობით ბავშვი იქცა ლტოლვილად. ეს მონაცემები მოყვანილია გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის ანგარიში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. UNICEF-ის წარმომადგენელმა სალამ აბდულმუნემმა ჩვენს რადიოსთან სატელეფონო საუბრისას საგანგაშო უწოდა სირიაში მყოფი ბავშვების მდგომარეობას.
მარტო 250 სირიელი ბავშვი შავშან სკოლებში ან სკოლებთან დაიღუპა. ეს ამბავი მართლაც რომ გულს მოუკლავს კაცს და ასეთი ცნობები, რომლებიც სირიიდან გამოწყვეტილ ცელდება, მიუღებელია.
განაცხადა UNICEF-ის წარმომადგენელმა. 15 მარტს შესრულდება 6 წელი მას შემდეგ, რაც სირიაში სამოქალაქო ომი დაიწყო. შოტლანდიის ლიდერი ნიკოლა სტარჯენი აცხადებს, რომ მოითხოვს დამოუკიდებლობის შესახებ ახალ რეფერენდუმს, რომელიც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლამდე უნდა ჩატარდეს. სტარჯენმა 13 მარტს გამოთქვა მოსაზრება, რომ რეფერენდუმი 2018 წლის ბოლოს ან 2019 წლის დასაწყისში უნდა გაიმართოს. საამისოდ სტარჯენი მომავალ კვირაში მიმართავს შოტლანდიის პარლამენტს შესაბამისი თხოვნით. შოტლანდიაში 2014 წელს ჩატარდა რეფერენდუმი, რომლის მონაწილეების 55%-მა უარი თქვა ბრიტანეთის დატოვებაზე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
აღი მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში. თავიდან შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც გასულ დღეებში დაძაბულობა იყო.
და რომ დიდი ცეცხლი გააჩინათ. მე საერთოდ ვიყრები იმისკენ, რომ ასეთი გარკვეული ორგანიზებულობა და სისწრაფე და რაოდენობა არ შეიძლება იყოს სპონტანური. ამაში ვიღაცის ხელი აშკარად შეინიშნებოდა.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში არჩევნების შესახებაც გვაქვს ერთი სიუჟეტი.
დღეს აფხაზეთში არ არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც პროკაცულად შეიძლება იყოს განწყობილი. ასეთი პოლიტიკური ძალა აფხაზეთში არ არსებობს და ვერ არსებობს.
გემოთ ასევე მისაუბრეთ თუ რავითარებაში მიმდინარეობს საქართველოს კონსტიტუციის გარშემო მსჯელობა.
არსებობს საკონსტიტუციო კომისია, სადაც სამი წარმომადგენელი ყავთ და შესაბამისად შეუძლიათ წარმოადგენონ, დააყენონ და იქ იმჟელონ. ის, რასაც ბატონი პრეზიდენტი აკეთებს, მე ვფიქრობ, ეს არის იაფასიანი PR კამპანია.
გეთვალისწინებთ დღეს რონდელ დღეს როგორც ყოველდღიურ შაბათობით შემოგთავაზებთ განმეორებით მოისმენთ თავისუფლების დილის ინტერვიუს. დღეს სტუმარი იყო აუდიტორია 115-ის წარმომადგენელი. ჩვენს გადაცემაში გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. მოგვიანებით შემოგთავაზებთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. გადაცემას კი დაასრულებს წითელი ზონა. ასეთია ჩვენი თემები, ოფერ რუხაძე უწყობს გადაცემას ბრაღით. ბათუმში მასობრივი არეულობის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა გრძელდება. მერმა გიორგი ერმაკოვმა დღეს ბრიფინგზე თქვა, რომ ზარალი 150,000 ლარს შეადგენს. მისივე თანახმად, დაზიანებულ ტროტუარებს ქალაქის მერია თავისი ხარჯით აღადგენს. ძვირადღირებული შუქნიშნების გამოსაცვლელად კი ფინანსურ მხარდაჭერას თხოვს აჭარის ადგილობრივ მთავრობას. შეგახსენებთ, ჭავჭავაძის ქუჩაზე 11 მარტს საღამოს დაწყებული აქცია, რომელიც საპატრულო პოლიციის მიერ მოქალაქის დაჯარიმებას მოყვა, რამდენიმე საათში მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა. 30-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის არიან სამართალდამცავები. პოლიციელებმა დააკავეს 40-ზე მეტი პირი. საზოგადოების წარმომადგენლები ძალადობის ფაქტების გამოძიების გარდა ხელისუფლებას მიზეზთა გაანალიზებისკენ მოუწოდებენ. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთკიფანიძე დღევანდელ ვითარებაზე კი ამბობთ.
11 მარტს ბათუმში დაწყებულ საპროტესტო აქციას, რომელიც შემდეგ პოლიციასთან დაპირისპირებასა და მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა, თვალსადევნებდნენ უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ერთ-ერთი იყო მალხაზ ჭკადოა, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს რეგიონული კოორდინატორი ბათუმში, რომელიც ამბობს, რომ საპროტესტო აქციის მონაწილეები თავდაპირველად პოლიციის მხრიდან შესაძლო უფლებამოსილების გადამეტების წინააღმდეგ გამოვიდნენ, ხოლო შემდეგ აქცია კარგად ორგანიზებულ აგრესიულ გამოსვლებში გადაიზარდა.
ეს ადამიანები აღიჭურვა შემდეგ ჯაჭვებით, კინის მასრებით, მოლოტოვის კოქტეილებით, გამოჩნდნენ ტაქსებით მოყვანილი სპორტული აღნაგობის ჯეილები, რომლებიც პირდაპირ ეტაკნენ მანქანებს, პოლიციის მანქანები გადაატრიალეს, ცეცხლი წაუკიდეს, იქ სამოქალაქო პირების მანქანებიც დაზიანდნენ. ერთია, რომ შეიძლება სახელმწიფო მისცამათ საშუალება გამოიხატათ აგრესია და თქვათ, იფიქრა, რომ ეხლა ჩემი პროპორციული ძალის გამოყენება თუნდაც უფრო მძიმე შედეგად მიგვიყვანს, მაგრამ მეორე მხრივ სად არის სახელმწიფოს ინტერესი, ხო საზოგადოების ინტერესი? ჩვენ რამდენიმე საათის განმავლობაში გასულ ვიყავით სამართლებრივი ზონიდან, როგორც სახელმწიფო, იმიტომ რომ ქვეყანამ, ინსტიტუციამ, სახელმწიფო მთავრობამ არაფერი გააკეთა ამის აღსაკვეთად.
იყო თუ არა დროული სახელმწიფოს რეაგირება არეულობაში გადაზრდილ საპროტესტო აქციის აღსაკვეთად? ამ კითხვას სვამენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ბათუმის ოფისში, სადაც წარმომადგენელი გიორგი ხიმშიაშვილი ფიქრობს, რომ ხელისუფლებას გადაწყვეტილების მიღება გაუჭირდა.
პრობლემა სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ხშირ შემთხვევაში ხელისუფლება ჩვენ წარსულში რაც გქონდა, ეს იყო ძალის გამოყენების და გადამეტების ძალიან მასობრივი და მასშტაბური ხასიათი და ამაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ გუშინ აღმოჩნდა, რომ ძალის გამოყენების პროპორციულობის მომენტიც კი დადგა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ვიღაცებმა ვერ მიიღეს სწრაფი და ადეკვატური გადაწყვეტილება. რატო ვერ მიიღეს? ეს არის ამ რეკოსი კითხვის ნიშნებს აზბადებს.
სახელმწიფოს გარდა პასუხისმგებლობას აქციის ორგანიზატორებსა და პოლიტიკურ პარტიების წარმომადგენლებს აკისრებს მალხაშკარუა. მისივე თქმით, სიტუაციის განმუხტვისთვის აქციის ორგანიზატორებმა არაფერი გააკეთეს.
საქმე ჰქონდა ერთი მხრივ თითქოს სპონტანურად დაწყებულ შეკრებასთან, რომელიც შემდგომ ძალიან ორგანიზებულად იმართებოდა, გათვლილი ეტაპები იყო, გულისხმობ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების სახელით მოქმედ გარკვეულ ელემენტებს, რომლებიც აჭარაში მოქმედებენ და ასევე მსხვილ ოპოზიციურ პარტიებს, რომლებმაც იმის ნაცვლად რომ მოეწოდებინათ საზოგადოებისთვის სიმშვიდისკენ და კონფლიქტის გადაწყვეტისკენ აკეთებდნენ აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო განცხადებებს, დაუდასტურებელ ინფორმაციას აწვდიდნენ და ხდებოდა მობილიზაცია ამ ხალხს.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი მასალკინი მიიჩნევს, რომ საპროტესტო აქცია არ იყო სპონტანური.
სიძულვილი, რომელმაც გამოიჩინა თავი, ეს ერთგვარი ორგანიზების რაღაც ელემენტები, ეს ბუნებრივია მზადდებოდა, ილექებოდა უხეშობა და არაკომპეტენტურობა ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან, უკმაყოფილება საგარეო პოლიტიკით, ზოგადად რთული სოციალური ფონი, დაუმთავრებელი მიწის რეფორმა, ჩასახლებული სხვა რეგიონებში ჩვენი მოქალაქეების ცუდი ბედი, ეს გროვდებოდა და აღმოჩნდა საკმარისი პატარა რაღაც ნაპერწკალი და რამა დიდი წესრიგი გაჩინა. მე საერთოდ ვიხვდები იმისკენ, რომ ასეთი გარკვეული ორგანიზებულობა და სისწრაფე და რაოდენობა არ შეიძლება იყოს სპონტანური. ამაში ვიღაცის ხელი აშკარად შეინიშნებოდა.
გიორგი მასალკინი ამბობს, რომ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გადაწყვეტილებების დროს რეგიონის სპეციფიკურობა უნდა გაითვალისწინოს.
ძალიან სათუთი რეგიონია. ეს იწვევს ბევრ პრობლემას. გვესმოდა იქ ფრაზები აჭარა აჭარლებისთვის. ეს ფრაზა ისმოდა ასლან აბაშიძის დროს და ეს ფრაზა გვეკონა უკვე დავიწყებული. მაგრამ ხედავ, ეს ასეთი განწყობები არსებობს.
გასასვლელი ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქეფანიძემ გამოგვიგზავნა და ასრულდა ის ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორის გიორგი მასალკინის მოსაზრებით.
You can hear her scream, you're a disgrace. And she slams the door in his drunken face. And now he stands outside, and all the neighbors start to gossip and drool. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love you and me had? Against the door he leans and starts a scene, and his tears fall and burn a garden green. And so castles made of sand fall in the sea eventually. A little Indian brave who before he was 10 played war games in the woods with his Indian friends. And he built a dream that when he grew up he would be a fearless warrior Indian chief. Many moons passed, and more the dream grew stronger. Till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong, surprise attack killed him in his sleep that night. And so castle
made... Labarakobs radio თავისუფლება ზრუნავსაცნობო თქვენ მოისმინეთ ორი წუთის წინ რეპორტაჟი აჭარის დედაქალაქიდან. ახლა საქართველოს სხვა ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთში მომხდარზე გიამბობთ. ევროკავშირი არ ცნობს კონსტიტუციურ და საკანონმდებლო ჩარჩოს, რომელშიც აფხაზეთის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ესეა ნათქვამი საგანგებო წერილობით განცხადებაში, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში 12 მარტს ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით გაგრძელა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა. დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ამ არჩევნების წინასწარი შედეგები გამოქვეყნდა, მის შედეგებს უკანონოდ თვლის თბილისი, ასევე მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა, არ მხოლოდ ევროკავშირი. წინასწარი შედეგების თანახმად საპარლამენტო არჩევნების პირველსავე ტურში გაიმარჯვა ყოფილმა პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა, რომელიც რუსეთის პოლიტიკის მიმართ გარკვეული წინააღმდეგობებით გამოირჩეოდა. ანალიტიკოსები თვლიან, რომ პროცესები მიანიშნებს დაპირისპირების გამწვავებაზე პოლიტიკური ელიტის მომხრეებს შორის. თუმცა ეს საქართველოსთვის ბევრს არაფერს შეცვლის. ყურადღებას იპყრობს ის, რომ ადგილობრივი წყაროების ცნობით თვითგამოცხადებული რესპუბლიკებისა და რუსეთის გარდა აფხაზეთში ამ არჩევნებს მეთვალყურეობდნენ პარლამენტარები ბელორუსიიდან. ლელა კუნჯულია მეც გეტყვით.
აფხაზეთში გამართული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები შემდგარად გამოაცხადა მოსკოვმა. როგორც დუმის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ კონსტანტინ ზატულინმა აღნიშნა, სოხუმში გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე არჩევნები საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ჩატარდა. თუმცა ზატულინს ცხადია არ აღუნიშნავს ის ფაქტი, რომ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში ჩატარებულ კენჭისყრას აბსოლუტურად უკანონოდ მიიჩნევს საერთაშორისო თანამეგობრობა და შეუძლებელია, რომ წესი საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში შეფასდეს. ამაზე მეტყოლებს ეგრეთ წოდებული არჩევნების მონიტორინგისთვის აფხაზეთში ჩასულ მეთვალყურეთა შემადგენლობაც, რომლის შესახებაც აქტიურად იუწყება რუსულენოვანი მედია. ამ მონაცემებს ემთხვევა ინფორმაცია, რომელიც რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას მიაწოდა სოხუმელმა კორესპონდენტმა ელენა ზავოცკაიამ.
Мониторинг выборов в Абхазии.
Абхазияში არჩევნების მონიტორინგს ახორციელებდა 39 საერთაშორისო მეთვალყურე, მათ შორის არიან რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის წარმომადგენლები, პარლამენტარები ბელორუსის რესპუბლიკიდან, ასევე წარმომადგენლები სამხრეთ ოსეთიდან, მთიანი ყარაბაღიდან, დნესტრისპირეთიდან, დონეცკის სახალხო რესპუბლიკიდან და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკიდან.
ДНР и ЛНР.
როგორც მოვისმინეთ, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს მეთვალყურეობდნენ რუსეთი და მისი თანამოაზრეები, ძირითადად იმავე რუსეთის მიერ ოკუპირებული და ანექსირებული ტერიტორიებიდან თუ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკებიდან. თუმცა ამ ჩამონათვალში ბევრს გაუკვირდა აღმოჩენა ბელორუსიისა, რომელმაც არაერთხელ გამოავლინა პრინციპული პოზიცია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის არაღიარებასთან დაკავშირებით. როგორ და რა გზით მოხდნენ ბელორუსი ევროპარლამენტარები აფხაზეთში, ამ შეკითხვაში ხვაზე პასუხის მოძიებას რადიო თავისუფლება საგარეო საქმეთა სამინისტროში ცდილობდა, დახმარებას დაგვპირდნენ, მაგრამ ჯერჯერობით ეს ვერ მოხერხდა. რაც შეეხება საერთო პოზიციას აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ არჩევნებთან დაკავშირებით, საქართველოს საგარეო უწყებამ საგანგებო განცხადება გამოაქვეყნა. მაშინ ათქვამია, რომ უკანონო არჩევნების ჩატარება წარმოადგენს ეთნიკური წმენდის არაერთი ტალღის, სამხედრო ინტერვენციის, ოკუპაციისა და საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ მიმდინარე რუსეთის აგრესიის შედეგების ლეგიტიმაციის მორიგმცდელობას. ტექსტში რამდენჯერმეა ხაზგასმული რუსეთის ფაქტორი.
ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები აფხაზეთის რეგიონში ტარდება იმ ფონზე, როცა რუსეთის ფედერაცია არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით ნაკისრო ვალდებულებებს და ოკუპირებული ტერიტორიების ინტენსიური მილიტარიზაციის პარალელურად აგრძელებს მათ ფაქტობრივ ანექსიას. რუსეთის სამხედრო, პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სისტემაში ინტეგრაციის გზით. ამავდროულად საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებსა და ლტოლვილებს წართმეული აქვთ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების უფლება. ადგილზე დარჩენილი მოსახლეობა კი იმყოფება მუდმივი ეთნიკური დისკრიმინაციის ქვეშ. უხეშად ირღვევა რა მათი ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები. ამ ფონზე უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო მექანიზმებს, ასევე ევროკავშირის დამკვირვებლო მისიას არ ეძლევა ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებზე წვდომის შესაძლებლობა.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობას ჯეროვნად შეაფასოს აფხაზეთის რეგიონში უკანონოდ ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები და მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას პატივისცეს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ ნორმებსა და პრინციპებს. იმაზე, რომ აფხაზეთში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნები სრულიად უკანონოა, საქართველოში ყველა თანხმდება და ეს აქცენტი არაერთხელ დაისვა ბოლო დღეებში გაკეთებულ კომენტარებშიც ხელისუფლების ოპოზიციისა თუ ექსპერტთა წრეების წარმომადგენელთა მხრიდან. კვირას ამ თემაზე საგანგებო განცხადებები გამოქვეყნდა საქართველოს პრეზიდენტისა და რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელითაც. 12 მარტის არჩევნების აბსოლუტურ უკანონობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ლევან გერაძეც. თუმცა მისი თქმით, თბილისს მართებს, რომ ყურადღებით ადევნოს თვალყური თავის რეგიონში აფხაზეთში განვითარებულ მოვლენებს. ანალიტიკოსისთვის უმნიშვნელო არ არის ის ფაქტი, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი ანქვაბი ხელისუფლებაში ბრუნდება. ეს მისი აზრით იმის მანიშნებელია, რომ ხელისუფლებაში ძალაუფლების გადანაწილების პროცესი ჯერ არ დასრულებულა და ანგარიშგასაწევია ნებისმიერი ის ძალა, რომელსაც გარკვეული ზეგავლენა აქვს საზოგადოებაზე აფხაზეთში. უკვე ცნობილია, რომ ალექსანდრე ანქვაბი იმ 12 დებუტატ შორის მოხვდა, რომლებმაც 50%-იანი ზღვარი პირველსავე ტურში გადალახეს და რომლებიც ნამდვილად შევლენ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალ პარლამენტში. დანარჩენი 23 დებუტატის ვინაობა 26 მარტისთვის დაგეგმილი ხელახალი კენჭისხრის შედეგად გაირკვევა. გავახსოვნოთ, რომ პრეზიდენტის პოსტი ალექსანდრე ანქვაბმა ოპოზიციის ფართომასშტაბიანი საპროტესტო აქციების კვალდაკვალ 2014 წლის 1 ივნისს დატოვა, რის შემდეგაც ჩატარდა ეგრეთ წოდებული ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები. ლევან გერაძე შეგვახსენებს, რომ ანქვაბის პრეზიდენტობის დროს სამხრეთ ოსეთისგან განსხვავებით აფხაზეთში წინააღმდეგობა შეხვდა რუსეთის მიერ სოხუმისთვის და ცხინვალისთვის შეთავაზებულ იდენტურ დოკუმენტებს. საუბარია ეგრეთ წოდებულ ხელშეკრულებებზე პარტნიორობისა და მოკავშირეობის შესახებ. რუსეთს აფხაზეთში გარკვეულ დათმობაზე წასვლა მოუხდა, თუმცა ლევან გერაძე შორს არის იმ აზრისგან, რომ რომელიმე პოლიტიკური ძალა საქართველოს ინტერესებს დააკმაყოფილებს.
დღეს აფხაზეთში არ არის პოლიტიკური ძალა, რომელიც პროქართულად შეიძლება იყოს განწყობილი. ასეთი პოლიტიკური ძალა აფხაზეთში არ არსებობს და ვერ არსებობს. თითოეული პოლიტიკური ძალა, რომელიც წარმოდგენილია აფხაზეთის პოლიტიკურ რეალობაში, მეტნაკლებად ლოიალურია რუსეთის მიმართ. უბრალოდ მათ უკან დგანან სხვადასხვა წრეები რუსეთის ფედერაციაში.
რაც შეეხება ოტობაია ორსანტიისა და ნაბაკები ხურჩის საკონტროლო გამშვები პუნქტების დახურვას, რასაც ბევრი 2017 წლის 12 მარტის არჩევნებთან დაკავშირებული კამპანიის ნაწილად მიიჩნევს, ლევან გერაძის თქმით, ეს პროცესი შეუქცევადი არ არის და საერთაშორისო თანამეგობრობის აქტიური მუშაობის შედეგად შესაძლოა თავად აფხაზებმაც აღიარონ, რომ გზების ჩაკეტვა არც მათთვის არის ხელსაყრელი. სხვათაშორის ეს საკონტროლო გამშვები პუნქტები 2013 წელს ალექსანდრე ანქვაბის პრეზიდენტობის დროს გაიხსნა და მის მიერ იყო მხარდაჭერილი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა სიუჟეტით, რომელიც კონსტიტუციას შეეხება და იმას, რომ კონსტიტუცია ყველასია. 13 მარტს თელავში სტუდენტებთან და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრით დაიწყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ეს კამპანია ამ დასახელებით. მისი მიზანი კონსტიტუციის შექმნის პროცესში ხალხის ჩართულობის გაზრდა და კონსტიტუციური ღირებულებების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. ჯიმშერ რეხვიაშვილი.
საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართულ შეხვედრებზე კიდევ ერთხელ შეახსენა საზოგადოებას, რომ მისი ადმინისტრაციის მიერ წარმოებული კამპანიის მიზანია კონსტიტუციის საერთო სახალხო განხილვის უზრუნველყოფა. რამდენჯერაც დახურულ კარს მიღმა გადაიხედა კონსტიტუცია, იმდენჯერ არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ გამოდგომია მერე შედეგები, განაცხადა გიორგი მარგველაშვილმა.
მინდოდა კომისიაში ჩართვა არა მარტო ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე, არამედ იმ მანდატით, რომელიც მე მაქვს ხალხის სახელით. მე ამას ვაკეთებ. დღეს ისმის ხალხის ხმა, სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრები ამ ხალხის ხმას ისმენენ. უშუალოდაც, როგორც ამ შეხვედრების მონაწილეები, ასევე ამ ხმას ისმენენ მედიის მეშვეობითაც. რა მიზანიც მქონდა, რომ ხალხი ყოფილიყო ჩართული ამ პროცესში და ეს პროცესი არ წარმართულიყო დახურულ კარს მიღმა, იმ მიზანს მე ვახორციელებ ქართველ ხალხთან ერთად.
თუმცა გიორგი მარგველაშვილის ამ განცხადების პასუხად უმრავლესობის წევრი გედევან ფოფხაძე ამბობს, რომ თუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა კენჭს არ უყრის, პრეზიდენტის ინიციატივა დარჩება მის კეთილ სურვილად. შესაბამისად, ერთადერთი სწორი ფორმატი არის საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც მუშაობს და ორიენტირებულია შედეგზე. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემაც განაცხადა, რომ ჯერ უნდა შემუშავდეს კონსტიტუციის პროექტი და მერე დაიწყოს მისი განხილვა.
როდესაც აპრილში დაასრულებს საკონსტიტუციო კომისია თავის სამუშაო ეტაპს და დოკუმენტის პირველი პროექტი იქნება მზად, ამის შემდეგ დაგეგმილი არის საერთო საჯარო განხილვის ორგანიზება, სადაც ყველა მოქალაქეს, ყველა დაინტერესებულ მხარეს მიეცემა შესაძლებლობა, რომ ჩაერთოს განხილვის პროცესში.
ბევრად უფრო რადიკალურია ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე, რომელიც პრეზიდენტისა და მისი ადმინისტრაციის ინიციატივას იაფასიან პიარ კამპანიას უწოდებს.
შეიძლება კონდეთს გარკვეული მოსაზრებები კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, რომლის ცვლილებას უნდა განხორციელდეს, ხო? თუ ეს მიზანი აქვთ მათ, არსებობს საკონსტიტუციო კომისია, სადაც სამი წარმომადგენელი ყავთ და შესაბამისად შეუძლიათ წარმოადგინონ, დააყენონ და იქ იმჟელონ. ის, რასაც ბატონი პრეზიდენტი აკეთებს, მე ფიქრობ, ეს არის იაფასიანი პიარ კამპანია.
თუმცა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას, რომელშიც გადამწყვეტი სიტყვა ეთქმის მართველ პარტიას, უნდობლობას უცხადებენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ნაციონალური მოძრაობის წევრი სალომე სამადაშვილი დარწმუნებულია, რომ კომისიას არ ამოძრავებს კონსტიტუციის გაუმჯობესების სურვილი.
რეალურად ჩვენ ხედავთ, რომ კონსტიტუციის ცვლილება დღეს არის მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან, რომ შეზღუდოს ქვეყანაში დემოკრატიული სივრცე და რეალურად ჩვენ წაგვართვა შანსი, რომ არჩევნების გზით შევცვალოთ ხელისუფლება ამ ქვეყანაში უახლოეს მომავალში. ეს ცვლილებები არის მიმართული მხოლოდ ივანიშვილის მმართველობის გასამტკიცებლად და გასამყარებლად. ამისი ახსნა საზოგადოებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი კონსენსუსი შედგეს იმ კონსტიტუციო ცვლილებების წინააღმდეგ, რომელიც რეალურად ჩვენს ქვეყანაში შეზღუდავს დემოკრატიულ სივრცეს.
ამასთან უნდა ითქვას, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში სამი ადგილი ეკუთვნის პრეზიდენტის წარმომადგენლებს, რომლებიც არ იღებენ მონაწილეობას კომისიის მუშაობაში. კონსტიტუციის სამართლის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანია ამ ხარვეზის გამოსწორებაც. რაც შეეხება პრეზიდენტის ინიციატივას, ამასთან დაკავშირებით კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია ამბობს, რომ კონსტიტუციაზე მუშაობის პროცესს მეტი ჩართულობა და დემოკრატიულობა მხოლოდ წაადგება.
რაც უფრო მეტი იქნება ასეთი ტიპის მსჯელობები, უკეთესია. იმიტომ რომ სხვა ლოგიკით მაშინ გამოდის, რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა ყველაფერს თვითონ მაინც გადაწყვეტს და საერთოდ აზრი არ აქვს არაფერს გაკეთებას. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოების გარკვეულმა აქტიურობამ, პოზიციების დაფიქსირებამ, იგივე პრეზიდენტის არჩევასთან დაკავშირებით ერთი ნაბიჯით წინ წაგვწია, როდესაც ითქვა, რომ 2018 წელს ჩატარდება არჩევნები. ამიტომ აი ესეთი საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება არის ჩვენი მოკავშირე ნებისმიერი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღების დროს. ამიტომ ამ პროცესს ძალიან დადებითად უყურებთ. შეიძლება ამან კონსტიტუცია შეგვიცვალოს და მაინც ის გადაწყვეტილება მიიღოს საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მაგრამ მეგონი საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება მაინც მოუწევს.
თუმცა ექსპერტების, ოპოზიციური პარტიებისა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ამგვარი პოზიციის მიუხედავად, საქართველოს პარლამენტისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ პრეზიდენტის მიერ შეთავაზებული დღის წესრიგისგან განსხვავებით, სახელმწიფო კომისიის დღის წესრიგი რაციონალური და ლოგიკურია. მისი თქმით, დოკუმენტი ჯერ უნდა მომზადდეს კომისიის ფორმატში. კერძოდ, 73 ადამიანი, რომელიც საკონსტიტუციო კომისიის შემადგენლობაშია, შეიმუშავებს კონსტიტუციის პროექტს და ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს საყოველთაო სახალხო განხილვა. ამას ითხოვს საქართველოს კონსტიტუცია და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა. ასეთია ელემენტარული ლოგიკური მოთხოვნა, რომელიც გათვალისწინებულია კანონმდებლობით. მიაჩნია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჩვენს ეთერში მოუსმინეთ მარიამ ჯაურელს.
ევრო კავშირი არცნობს კონსტიტუციურ და საკანონმდებლო ჩარჩოს, რომელშიც აფხაზეთის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. ამის შესახებ ნათქვამია საგანგებო წერილობით განცხადებაში, რომელიც საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონში ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით გაავრცელა ევრო კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა. ბათუმის მერის გიორგი ერმაკოვის მონაცემებით 150,000 ლარს აღწევს 11-12 მარტის საპროტესტო აქციით გამოწვეული ზარალი. ევრო კავშირმა გაახანგრძლივა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის გამო დაწესებული სანქციები, რომლებიც მიმართულია 150 პირისა და 27 ორგანიზაციის წინააღმდეგ. რუსეთში დაიწყო მობილურ აპლიკაცია Pokemon Go-ს მოთამაშე რუსლან სოკოლოვსკის სასამართლო პროცესი. მას ხულითნობის და რელიგიური სიძულვილის დაღვევების ბრალდებები აქვს აყენებული იმის გამო, რომ Pokemon Go-ს თამაშით იყო დაკავებული მართლმადიდებელ ეკლესიაში. რუსი ოპოზიციონერი ვლადიმირ კარამურსა აცხადებს, რომ აპირებს დაბრუნდეს რუსეთში პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მართლობის წინააღმდეგ პროტესტის გასაგრძელებლად. კარამურსა ბოლორი წლის განმავლობაში ორჯერ იყო სიკვდილის პირას მოწამული შედეგად და მისი თანამოაზრეები ვარაუდობენ, რომ ის განსრახ მოწამეს. გაეროს მონაცემები 2016 წელი ყველაზე უარესი იყო ბავშვებისთვის სირიაში, სადაც თითქმის 6 წელია გრძელდება სამოქალაქო ომი, როგორც იუწყებიან შარშან დაიღუპა 652 ბავშვი. თურქეთმა ანკარაში ნიდერლანდის ელჩს გადასცა საპროტესტო ნოტა მას შემდეგ, რაც ნიდერლანდიდან გააძევეს თურქეთის ოჯახის საკითხების მინისტრი და დაჯდომის უფლება არ მისცეს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თვითმფრინავს. შოტლანდიის ლიდერი ნიკოლა სტარჯენი აცხადებს, რომ მოითხოვს დამოუკიდებლობის შესახებ ახალ რეფერენდუმს, რომელიც ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლამდე უნდა ჩატარდეს.
მარიამ ჯაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება დიალოგით, გრძელდება ინტერვიუთი, რომელიც 13 მარტს გადაეცა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. თავისუფლების დილის სტუმარი იყო სტუდენტი გიორგი ჩიხლაძე, სტუდენტური მოძრაობა აუდიტორია 115-ის წევრი. აუდიტორია 115-ს უმაღლესი განათლების შესახებ კანონ პროექტში ცვლილებების მოთხოვნით, რაც საფაკულტეტო საბჭოებში წევრების არჩევისა და ფინანსებზე წვდომის წესებს შეეხება, გასული სამი თვის განმავლობაში დაკავებული ჰქონდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი. პარლამენტმა სტუდენტების მიერ მომზადებული საკანონმდებლო ინიციატივა დაარეგისტრირა და აუდიტორია 115-ის წევრებმა 7 მარტს დაკავებული შენობა უნივერსიტეტის კორპუსი გაათავისუფლეს. მოისმინეთ ახლა გიორგი ჩიხლაძისა და ჩვენი კოლეგის ნასტასია არაბულის საუბარი.
რამდენიმე დღის წინ აუდიტორია 115-მა დაცალა მე-6 კორპუსი. იქ სასწავლო პროცესი უკვე შესაძლებელია, რომ ჩვეულებრივ რეჟიმში გაგრძელდეს. დაცალა იმიტომ, რომ მათი მოთხოვნები დაკმაყოფილდა. გიორგი, ალბათ კარგი იქნება მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რას ითხოვდით სამი თვის განმავლობაში და რა გაგრძელება მოყვა თქვენს ამ მოთხოვნას პარლამენტმა მიიღო და დაარეგისტრირა ეს ცვლილება განხილვისთვის.
მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის
პირველთვის.
მოკლედ უნდა მიმოვიხილოთ ის პროცესები, რაშიც ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ვიყავით. ერთი წელი გავიდა უკვე, რაც აუდიტორია 115 სტუდენტური მოძრაობა შეიქმნა და ჩვენ აქტიურ რეჟიმში ვაწარმოებდით მოლაპარაკებებს განათლების სადმე მეცნიერების სამინისტროსთან, მეორეს ხრი უნივერსიტეტის რექტორატთან და ბოლო სამი თვის განმავლობაში აქტიური მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა განათლებისა და კომიტეტის თავმჯდომარესთან, ქალბატონ მარიამ ჯაშთან, უფრო რომ დავაზუსტოთ 45 მუხლის ცვლილებებთან დაკავშირებით. მოკლედ, კანონი დარეგისტრირდა და რა ითვალისწინებს ეს კანონი, ეს ამნიშნულოვანი, რატო დატოვა აუდიტორია 115-მა მე-6 კორპუსი, დაკავებული მე-6 კორპუსი, სადაც სამი თვის განმავლობაში გვიწევდა რუტინულ სამუშაო რეჟიმში, დღე და ღამე ყოფნა, მორიგეობები, მონაცვლეობა, რუტინულ სამუშაო რეჟიმში ყოფნა, თუმცა ის უნდა აღნიშნოთ, რომ ფუნქცია ჰქონდა მე-6 კორპუსს ამნიშნულოვანი, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში უწყვეტად ჩვენ საჯარო ლექციებს ვატარებდით, იყო აბსოლუტურად ღია, აბსოლუტურად თავისუფალი სივრცე, სადაც სხვადასხვა საკითხებზე, სოციალურ პოლიტიკურ საკითხებზე მართავდით აქტიურ რეჟიმში დისკუსიებს. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ 45 მუხლს. 45 მუხლის მიხედვით, ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით არის განსაზღვრული სტუდენტური თვითმმართველობის მოწყობა, ფორმები, იერარქიები, სტრუქტურა, არჩევის წესი და ასე შემდეგ. რა იყო ჩვენთვის პრობლემა ამ 45 მუხლში? ხო, პრობლემა მთავარი იყო ის, რომ სტუდენტებს არ ჰქონდათ შესაძლებლობა ფაკულტეტის საბჭოებში პირდაპირ წესით არჩეულიყვნენ, ეს რომ სმენელისთვის უფრო გასაგები იყოს. ვთქვათ ესეთი რამე, რომ სტუდენტურ თვითმმართველობას ჰქონდა ექსკლუზიური უფლება, რომ მონაწილეობა მიიღო ფაკულტეტის საბჭოს არჩევნებში და დამოუკიდებელ სტუდენტს, მაგალითად მე, გიორგი ჩიხლაძე, სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტს, არ მქონდა შესაძლებლობა სტუდენტური თვითმმართველობის გვერდის ავლით ფაკულტეტის საბჭოში შევსულიყავი და ეს რა თქმა უნდა იყო დისკრიმინაციული და ამაზე ძალიან ბევრი დაიწერა და მათ შორის დაიწერა სახალხო დამცველის აპარატში, რომელიც ხელისუფლებამ გაიზიარა. ამ კანონის მიღების შემდგომ უნდა აღნიშნოთ ის, რომ კანონი არის დარეგისტრირებული, მთელი პროცედურები არის
საკომიტეტოს მოსმენები, განხილვები, რომელიც აქტიურად
ხო ბოლომდე დარეგისტრირდება და მიიღებენ თუ არა ამ კანონს, თუმცა უკვე რეგისტრირებულია და პროცესი დაწყებულია და ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ეტაპზე. ჩვენ აქტიურად ვეცდებით კომიტეტში ჩვენი იდეების კვლავ აქტუალიზებას და იმის დამტკიცებას, თუ 45 მუხლი ამ ფორმით რატო არის საშიში და რატო შეიძლება ისევ კონდეს 10 ადამიანს კონცენტრირებული აბსოლუტური ძალაუფლება, ხო?
და მნიშვნელოვანია ასევე თქვათ ისიც, რომ საფაკულტეტო საბჭოში ყოფნა აქტიურ სტუდენტს, რომელსაც რიგი იდეები აქვს, აწევს უფრო მეტ საშუალებას ვიდრე ნებისმიერ სხვას, რომელსაც ფერკეტი არ აქვს, რომ აქედან კონდეს სხვა მან ფინანსებზე ან ცვლილებებზე და ასე შემდეგ. და იდეა სწორედ ეს არის, რომ არა მხოლოდ თვითმმართველობას, არამედ ნებისმიერ აქტიურ სტუდენტს, რომელსაც უნდა რომ თავისი ხმა ისმოდეს უფრო ფართოდ, გამოიყენოს ეს სივრცე.
და მნიშვნელოვანია ფაკულტეტის საბჭოს განსაზღვრა, ხო? ფაკულტეტის საბჭო არის სტრატეგიული სივრცე, სადაც წინასწარ და მკაცრად განისაზღვრება ფაკულტეტისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები. ეს ეხება დაფინანსების საკითხებს, ეს ეხება სილაბუსებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხება ფაკულტეტის საბჭოებში პირდაპირ წესით არჩევას და მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ და შევეხოთ დაფინანსების საკითხებს, ხო? სტუდენტურ თვითმმართველობას ჰქონდა ექსკლუზიური უფლება ფინანსებზე წვდომის. ეს იყო რაღაც მკაცრად განსაზღვრული იერარქიული სტრუქტურა, რომელსაც ჰქონდა რეზოლუციის დადების შესაძლებლობა. ანუ მე როგორც დამოუკიდებელი სტუდენტი, აქამდე როგორ იყო, მე როგორც დამოუკიდებელი სტუდენტი რაღაც გარკვეული ინიციატივით მიმართავდი ადმინისტრაციას პროექტით, ადმინისტრაცია მამისამართებდა სტუდენტურ თვითმმართველობასთან და სტუდენტური თვითმმართველობა წყვეტდა დაფინანსებულიყო თუ არა ისა თუ ის პროექტი. ესეც რა თქმა უნდა დისკრიმინაციულია და ამ კანონის მიღების შემდგომ რა თქმა უნდა და არა მხოლოდ ესეც ხაზგასასმელია ეს საკითხი, რომ არა მხოლოდ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ყველა სხვა სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეს ექსკლუზიური უფლება ჩამოერთმევა სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენლებს.
რა
თქმა უნდა, და მნიშვნელოვანი რა არის ამ ეტაპზე ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია ის, რომ სტუდენტურ თვითმმართველობას გამოეცალოს ეს ფინანსური რესურსი. რამდენადაც ფინანსური რესურსი იყო ერთ-ერთი და შეიძლება ითქვას ყველაზე მნიშვნელოვანი ბერკეტი, მასტიმულირებელი ფაქტორი ძალაუფლების გამტკიცების და ძალაუფლების კვალწარმოების ამასთან ერთად, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ამ დახურულ სისტემას ჭირდება კვალწარმოება და განახლება და ახალი ძალების კვლავ წარმოება იმისთვის, რომ გაიხანგრძლივოს კიდე სამომავლო პერსპექტივაში არსებობის შესაძლებლობა. ანუ ეს ფინანსური საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რაც ამ კანონის მიღების შემთხვევაში, მოდი ესე ვთქვათ, შეიცვლება და ჩამოერთმევათ და გამოეცლებათ ამათ ესეთი მნიშვნელოვანი საცეცი.
და აქვე ალბათ უნდა ვთქვათ, რა ტიპის ფინანსებზია საუბარი, ნებისმიერი ფინანსები, რომელიც სტუდენტ შეიძლება დაჭირდეს იგივე საერთაშორისო კონფერენციაზე გამგზავრება ან კვლევისთვის თანხა, ანუ ის, რაც სასწავლო ნებისთვის არის განკუთვნილი პირადი დაფინანსება, მაგალითად სადღაც იტალიაში ან დიდ ბრიტანეთში კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც სტუდენტისთვის შეიძლება დიდი თანხა იყოს, მაგრამ უნივერსიტეტისთვის შეიძლება ცოტა თანხა იყოს, ესეთი თანხებიც კი გადიოდა თვითმართველობიდან და სწორედ ამაზე ამ საუბარი და არამაინც დიდი კონფერენციების საზაფხულო ბანაკების ორგანიზებაზე, თუმცა თვითმართველობა ამასაც აკეთებდა
ცხადია. უფრო მნიშვნელოვანი თვითმართველობისთვის როგორც პრაქტიკამ და როგორც რაღაც რამდენიმე ნულიანმა სტატისტიკამ აჩვენა ბაკურიანში ზამთრის კურორტები ყოფილა მნიშვნელოვანი და ჩვენ გვახსოვს 24600 ლარი უბრალოდ ეს უკვე ჩავლილი თემა არის და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი მსმენელი თვითმართველობის საპირწონე ძალად არ აღგვიქვამს და მე ამის აქტუალიზებაც მინდა რა ამ ეთერის განმავლობაში, იმიტომ რომ ჩვენ თვითმართველობის გარდა ძალიან ბევრი და მნიშვნელოვანი საკითხები გვაქვს. ეხლა ძალიან ისე რომ ვილაპარაკოთ, ხო, და კიდე ერთი დამავიწყდა და არ მინდა რომ გამომრჩეს. მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ისმის რა ეშველება სტუდენტურ თვითმართველობას მაშინ, ხო? ეს საკითხი კანონში არის ღია. ანუ რას ნიშნავს უნივერსიტეტის ავტონომიის პირობებში უნივერსიტეტი თვითონ წყვეტს თუ რა სტრუქტურა, რა ფორმით უნდა არსებობდეს და აქ არის ზუსტად აქტიური სტუდენტების ჩართულობა აუცილებელი იმისთვის, რომ უნივერსიტეტში ეს იერარქიული სტრუქტურა თავიდან აუშენებლად აუცილებლად, ხო? და ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე რაც უნდა დავამატო, საკომიტეტო განხილვის დროს ჩვენ უნდა გაუწიოთ აქტუალიზება საკითხს, რომ წარმომადგენლობითი ორგანო იყოს აუცილებლად პირდაპირი წესით არჩეული სტუდენტებით დაკომპლექტებული და აუცილებელია რომ 10%-იანი ქვედაზღვარით განისაზღვროს. რატო? იმიტომ რომ სტუდენტური თვითმართველობის წევრი ფაკულტეტის საბჭოში არ მოხვდეს 13 ხმით, რომელიც არის 1 პროცენტულად რო შევაფარდოთ, არ ვიცი, ძალიან 0.4 რაღაცა 4 მიათედი პროცენტი არის,
ხო? მამოაკროოს ადამიანმა იმისათვის რომ
კონდეს ლეგიტიმაცია, პირველ რიგში ესა ძალიან მნიშვნელოვანი რა.
გასაგებია გიორგი, გარდა ამ კონკრეტულ ლებებისა აუდიტორია 15 ბევრი სხვადასხვა მიმართულებითაც მუშაობს და საინტერესო ასევე თუ ჩავთვლით რომ ეს არის თქვენი გამარჯვება რაღაც ეტაპზე, იმიტომ რომ პარლამენტის მუშაობაზე თქვენ გავლენას ფაქტობრივად ვეღარ მოახდენთ, რაც შეგიძლიათ არის ის რომ დაესწროთ ხდომებს და ლობირება მოახდინოთ, თუმცა დანარჩენი გამომდევლების გადასაწყვეტია. საინტერესო ასევე თუ გაქვთ მომდევნო პრიორიტეტები, რომელზეც იგივე განათლების საკითხებთან დაკავშირებით ან სხვა მიმართულებით ფიქრობთ რომ თქვენი ძალა მიმართოთ.
ძალიან კარგი შეკითხვა. და მე მანამდეც აღვნიშნე რომ სტუდენტური თვითმართველობის საპირწონე ძალად არ უნდა აღიქმებოდეს
რა და თვითმისი მოლოდინიც
არსებობს, რა თქმა უნდა. და რისი თქმა მინდა, გარდა სტუდენტური თვითმართველობისა ჩვენ უფრო მეტად პრიორიტეტულად და მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ ქვეყანაში შექმნილ სოციალურ ეკონომიკურ პირობებს, სოციალურ და ეკონომიკურ განზომილებებს, რა პრობლემების და გამოწვევების წინაშე უწევთ რეალურად სტუდენტებს, ახალგაზრდებს, არ ვიცი, ყველა ადამიანს, დასაქმებულ ადამიანს, სერვის ეკონომიკებში დასაქმებულ ადამიანებს, საწარმოებში დასაქმებულ ადამიანებს ყოფნა. და მე მახსენდება ბოლო ყველაზე ისეთ მნიშვნელოვანი და საზოგადოებაც ადევნებდა ამას თვალს ბიბლუსის საკითხი, სადაც ჩვენ ხელა თანატოლები 60 საათის განმავლობაში, კვირაში 60 საათის განმავლობაში მუშაობდნენ 250 ლარის სანაცვლოდ, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემა იყო და რაც რა თქმა უნდა იყო პირდაპირი ჩაგვრა და ექსპლუატაცია, რასაც მოყვა ძალიან დიდი გამოხმაურება, დაიწერა საერთაშორისო პრესაში, BBC-მ, CNN-მა გაგოშუქა და ამითი მივიქციეთ ყურადღება და აქტუალიზება გაუკეთეთ ამ
საკითხს. თუმცა ეს არის მხოლოდ ბიბლუსი, დაიწყო და ბევრი სხვა ბიზნესის მიმართ ისმოდა ესეთი შენიშვნები, იქნებოდა ეს უბნის პატარა მაღაზიები სახელის და გვარის გარეშე თუ დიდი ქსელები, რომლის უკანაც აქტიური დირექტორები ჩანდა ხოლმე. თუმცა ამ ყველაფერს უკმაყოფილებაც მოყვა იგივე თქვენს მიმართ, რატომ ერევიან ბიზნესში იმ ადამიანმა ხელი მოაწერა ესეთ კონტრაქტს, რომ იმუშაოს 60 საათი და ეხლა რა უნდა ამ ახალგაზრდებს, რატომ ერევიან დამსაქმებლისა და დასაქმებულის ურთიერთობაში.
ჩვენ ძალიან მარტივ რამეს ვამბობთ, რომ აქ არ არის არჩევანი, აქ არ არის ადამიანის არჩევანი, როდესაც ის ხელს აწერს რაღაც გარკვეულ ხელშეკრულებას და პრიმა მუხლებს და რაღაცა შრომის კოდექსის რაღაც ძალიან დაწვრილმანებულ საკითხებზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით სოციალური და ეკონომიკური განზომილებებია. რეალურად ადამიანი არის არჩევანის გარეშე დარჩენილი და ადამიანს უწევს არჩევანის გაკეთება სიკვდილს, არ ვიცი, სიღარიბესა და
ხო,
სუსა და უარეს შორის და შესაბამისად ის იძულებული რომ მოლაპარაკების მაგიდასთან, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. არ არსებობს ქმედით შრომის ინსპექცია სახელმწიფოში, სახელმწიფო არ ერევა ამ საკითხში და რეალურად ექსპლუატირებულ დაჩაგრულ ადამიანს უწევს ძალიან დიდ ეკონომიკურ ელიტასთან პირისპირ დაჩნდა მოლაპარაკების მაგიდასთან და ხელისმოწერა ხელშეკრულებაზე.
შემოგესალმებით თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ თავისუფლების დილის სტუმართან რადიო თავისუფლების ეთერში. ეს საუბარი 13 მარტს გავიდა. სტუდენტი გიორგი ჩიხოძე იყო სტუმარი ნასტასია არაბულისა, აუდიტორია 115-ის წევრი. ინტერვიუ ამჯერად თქვენ შემოკლებული ფორმით მოისმინეთ.
დიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინგლისის საერთაშორისო პოლიტიკური თემები გრძელდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი 14 მარტს ვაშინგტონში გავართავენ პირველ შეხვედრას. ნატოს მომავალი უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტი ერთ-ერთი მთავარი თემებია. გობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების წინა პრეზიდენტის ბარაკ ობამასთან განსხვავებით, რომელიც ანგელა მერკელს მის უახლოეს უცხოელ პარტნიორს უწოდებდა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გერმანიის კანცლერი ქვეყნის დანგრევაში დაადანაშაულა. დონალდ ტრამპი, რომელსაც მის მეტოქე დემოკრატ კანდიდატ ჰილარი კლინტონს საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის მსვლელობის დროს ამერიკელი ანგელა მერკელი უწოდა, გერმანიის კანცლერის დანაშაულად მიიჩნევდა დიდი რაოდენობით დევნილების მიღებას. ასია თუ არა ეს და შეიცვალა თუ არა ტრამპმა დამოკიდებულება პრეზიდენტობის 50 დღის განმავლობაში უცნობია, რადგან თეთრ სახლში გამართულ ბრიფინგზე დონალდ ტრამპის პრემსტიმა სამუთანხმოებაზე არაფერი უთქვამს. შონ სპაისერი მხოლოდ იმის აღნიშნით შემოიფარგლა, თუ რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ამ შეხვედრას ოკეანის ორივე მხარეზე.
The president will be welcoming at least 2 foreign leaders in the coming weeks and I expect additional announcements.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მომდენო კვირებში საზღვარგარეთის რამდენიმე ლიდერს უმასპინძლებს და მოგვიანებით ველოდებით განცხადებებს კიდევ რამდენიმე ლიდერისგან. თუმცა თავდაპირველად მომავალ კვირაში 17 მარტს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ესტუმრება თეთრ სახლს. მომდევნო კვირაში 20-დან 24 მარტამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ერაყის პრემიერ-მინისტრ ალ აბადის უმასპინძლებს.
President will welcome Prime Minister Al-Abadi of Iraq.
განცხადა შონ სპაისერმა. თუმცა თეთრი სახლის სხვა ანონიმ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით გავრცელებული ინფორმაციების თანახმად, პირველ ოფიციალურ შეხვედრაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეესწება დაარწმუნოს ანგელა მერკელი, რომ საჭიროა ნატოს წევრმა ქვეყნებმა დადგენილ ზღვრამდე, ანუ მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-ამდე გაზარდონ თავდაცვის ბიუჯეტები, რასაც ბერლინი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. მოვლენ ასევე, რომ დონალდ ტრამპი და ანგელა მერკელი იმსჩელებენ უკრაინის კონფლიქტის თაობაზე ერთიანი სტრატეგიის შესახებ. შეერთებულმა შტატებმა და დასავლეთის სხვა სახელმწიფოებმა სანქციები დაუწესეს რუსეთს ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერისათვის. ვინაიდან დონალდ ტრამპმა არაერთხელ გამოთქვა სურვილი რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების თაობაზე, გავრცელებული ინფორმაციით შეერთებული შტატების ლიდერს სურს მოისმინოს გერმანიის კანცლერის მოსაზრება, თუ რას ფიქრობს პუტინზე ანგელა მერკელი, რომელსაც რუსეთის ლიდერთან ურთიერთობის ხანგრძლივი გამოცდილება აქვს. თავის მხრივ ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონში იგი ჩადის არა მხოლოდ როგორც გერმანიის ლიდერი, არამედ როგორც ევროკავშირის წარმომადგენელი. მე, რა თქმა უნდა, ხაზს გაუსვამ იმას, რომ ჩვენთვის, ჩვენი ქვეყანა და ევროკავშირში ჩვენი წევრობა, ეს ერთი მედლის ორი მხარეაო, განაცხადა 9 მარტს ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტზე მყოფმა ანგელა მერკელმა.
კომარი გლიკაძე, გიამბობდათ გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხვალინდელი მოგზაურობის გარშემო. მერკელი ხვალ ვაშინგტონში პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს შეხვდება. ჩვენი გაცემა გრძელდება ალგორითმით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, რომლის ავტორი ბიძინა რამიშვილია.
ახალი გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ასაკოვან მშობლებს, ასევე თინეიჯერ დედებს უფრო დიდი ალბათობით შეიძლება ეყოლოთ აუტისტი შვილები. გამოკვლევა ყველაზე ფართო მასშტაბისაა, რომელიც კი ამ სფეროში ჩატარებულა. მეცნიერებმა 5.7 მილიონი ბავშვი შეისწავლეს 5 ქვეყანაში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალში Molecular Psychiatry. მისი ერთ-ერთი თანაავტორის მაიკლ როზანოვის თქმით, კვლევამ ნათლად აჩვენა, რომ მშობელთა ასაკი რისკის ფაქტორია აუტიზმისკენ ბავშვების მიდრეკილებისთვის. გარდა იმისა, რომ კვლევის თანახმად აუტიზმის რისკი 66%-ით მაღალია იმ ბავშვებს შორის, რომელთა მამები 50 წელზე უფროსები არიან, ვიდრე 20-დან 30 წლამდე ასაკის მამების შვილებს შორის. აღმოჩნდა ასევე, რომ რისკი 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებს შორის 18%-ით უფრო მაღალი იყო 20-დან 30 წლამდე ასაკის დედების შვილებთან შედარებით. ასევე გამოკვლევის მიხედვით, აუტიზმის რისკი 15%-ით უფრო მაღალი იყო 40 წელზე უფროსი დედების შვილებში და კიდე უფრო მაღალი იმ მშობლების შვილებში, რომელთა შორის 10 წელზე უფრო დიდი სხვაობა იყო. ეს განსაკუთრებით ხშირი იყო მაშინ, როცა მამების ასაკი 35-დან 44 წლამდე იყო და მათი პარტნიორები მინიმუმ 10 წლით უმცროსები იყვნენ. ამ გამოკვლევამ გაამყარა თეორიები, რომელთა თანახმად პირდაპირი კავშირია მშობლების ასაკსა და აუტიზმის რისკს შორის. ერთ-ერთი ასეთი თეორიის თანახმად, ასაკთან ერთად მშობლების სპერმასა და კვერცხუჯერჩში გროვდება მუტაციები. მეორე ჰიპოთეზის მიხედვით, აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლები შესაძლოა გვიან ასაკში აჩენენ ბავშვებს, ვინაიდან თავად არიან აუტიზმისკენ მიდრეკილი. უჭირთ სოციალური კონტაქტების დამყარება, რაც შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ ისინი გვიან ასაკში ახერხებენ პარტნიორის გაჩენას და ბავშვის ყოლას. ანუ ეს ჰიპოთეზა აუტიზმის მიზეზების გენეტიკურ ახსნას ემყარება. რაც შეეხება 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებში აუტიზმის მაღალ რისკს, ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ამ ასაკში ადამიანები არასაკმარისად არიან ექიმების ყურადღების ცენტრში და ჯანმრთელობის რისკების საერთოდ უფრო მაღალი შეიძლება იყოს. მიუხედავად ამისა, როგორც გამოკვლევის ერთი ავტორი სვენ სანდინი ამბობს, ვითარება არ არის საგანგაშო, ასაკოვანი მშობლებისა და 20 წლამდე ასაკის დედების მშობლების ბავშვების დიდი უმრავლესობა ნორმალურად ვითარდება და არ ავლენს ანომალიას.
ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული რუბრიკა, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი მოისმინეთ თქვენ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება წითელი ზონით, მისი ავტორი გიორგი გვახარია, რომელიც ამჯერად ხელოვნებას ცოდნე ხათუნა ხაბულიანთან ერთად შეეცდება უპასუხოს შეკითხვას: რა არის სოციალისტური რეალიზმი, როგორ დამკვიდრდა ეს მეთოდად წოდებული სტილი და ნიშნავს თუ არა სოციალიზმი აუცილებლად იდეოლოგიზებულ პროპაგანდისტულ ხელოვნებას?
გააჩნია ჩვენ როგორ განვიხილავთ ხელოვნებას, იმ ისტორიულ მოცემულობასთან დაკავშირებით ენიჭება ხო ღირებულება. თვითონ ხელოვნების ნიმუშებშიც არსებობს კატეგორიები, რომელსაც სხვადასხვა ტიპის მნიშვნელობები შეიძლება ჰქონდეს. და თუ ჩვენს ისტორიას სერიოზულად მიუდგებით და მის გადააზრებას დავიწყებთ, ეს აუცილებლად დაგვეხმარება ამ ისტორიის გაგებაში, ხო? მე მგონია, რომ მომავალთაობას უნდა ჰქონდეს იმისი საშუალება, რომ ნახოს თუნდაც ვთქვათ 70 წელი რა ხდებოდა მის სამშობლოში და რასთან ჰქონდათ შეხება.
და გარდა ამისა, ჩვენი დამოკიდებულებაც იცვლებოდა. არქიტექტურა რო ავიღოთ მაგალითად, სადაც ბერო სტუდენტი ვიყავია, სტალინური ტიპის არქიტექტურის მიმართ დამოკიდებულება ერთი მქონდა, მერე გავიდა წლები, სადაც უკვე 80-იან წლებში და უცბად ვიგრძენი, რომ ეს საკმაოდ ფასეული არის. ერთი ხარისხიანად არის აღშენებული, ხო, ესე მნიშვნელოვანია და მე ეს ხრივ აქვს რაღაც, რაც უკვე აღარ იყო, ხო? და ეს რომ დავცინოდით, ახლა აღმოჩნდა, რომ ეს საკმაოდ სერიოზული და ძვირფასი რამე არის. მითუმეტ ეს იმის ფონზე, რომ ხედავდი, როგორ ანადგურებდნენ ამ ყველაფერს ჩვენ იმელის ეს ბარელიეფები, შეგვიძლია გავიხსენოთ, ბევრი რამ შეგვიძლია გავხსენოთ, რამდენი რამე განადგურდა საქართველოს რეგიონებში მაგალითად, ხო? თუმცა მოზაიკებით, განსაკუთრებით მოზაიკებით, ხო? ამ გაკვეთილიდან ვერანაირი დასკვნა ვერ გამოიტანეს საზოგადოებას. ეს გრძელდება.
რო ჩვენ არა გვაქვს, ესე გამოდის როგორც საზოგადოებას, არა გვაქვს რაღაც მიდგომა, რაღაცა სტრატეგია კულტურის მიმართ. აი ეს პოზიცია არა გვაქვს, რომ რას ნიშნავს კულტურა ზოგადად ჩვენი სივრცისთვის.
და მაინც რატომ გადავიდა მოდიდან შემდეგ ეს სოციარტი?
კი, გადავიდა. სხვათა შორის უბრალოდ ამერიკაში მისი კომარისა და მელამიდის პოპულარობის შესახებ, უბრალოდ იმ პერიოდში, როდესაც ეს ცივი ომი დამთავრდა და შეიცვალა სიტუაცია, კომენტარები კეთდებოდა, რომ ამ ხალხებმა უკვე დაკარგეს აქტუალობა და ისინი აღარ იქნებიან საინტერესო არავისთვის, იმიტომ რომ მათი როლი უკვე აღარ არსებობდა ამ ახალმოცემულობაში. ეს არის ის პერიოდი, როდესაც გაჩნდა მოდა საბჭოთა ავანგარდზე, საბჭოთა კავშირის ბოლო პერიოდის ავანგარდზე. და დიდი ინტერესი იყო მაშინ, როცა ტურისტების დიდი ნაწილი შემოვიდა. შედარებით რომ შერბილდა ეს სამსგურები ეს პერესტროიკის პერიოდში და გაიტანეს ძალიან დიდი რაოდენობით საბჭოთა სიმბოლიკა. ეს სამწუხაროდ ჩვენთან მაშინაც ვერ მიხვდნენ, რომ ეს არის რესურსი, რითიც შეიძლება ძალიან თუნდაც კომერციული პროექტები
გააკეთოს. გერმანიაში არის მუზეუმიც და კერძო მუზეუმი და ძალიან ძვირი ღირს ბილეთი და ხალხს მოწონს იქ. არ ვიცი ეს მოწონება რას დაუკავშიროთ. ნოსტალგია ხო არ არის?
უტოპიაზე რაღაც ნაწილითთვის ალბათ არის. ხა უტოპიებზე ნოსტალგია რო შეიძლება გაჩნდეს, ეს ლოგიკურიც არის.
ლოგიკურია.
იმიტომ რომ ნუ ეხა 90-იანები როგორი მძიმეც იყო ზოგადად საზოგადოებისათვის, ნუ ამას ხო ყველა ვერ გაუკლავდება, ესე ძალიან რეალისტური მიდგომით და დახვედრით. რა თქმა უნდა, ჩდება რაღაცა ესეთი ფსიქოლოგიური თავშესაფრის ძიების მოთხოვნილებები და აქ შეიძლება ისე უტოპიასთან მივიდეთ ან რაღაცა
სხვა. ახალგაზრდებისგან არ გიკვირთ, რომ ბევრ ახალგაზრდაში ჩარის, როგორც არის ის რა არის საბჭოთა კავშირი, მაგრამ აქვს ნოსტალგია საბჭოთა კავშირის.
ნოსტალგია და მე რაც განსაკუთრებით მიკვირს, თუნდაც სტუდენტების თაობასთანაც მე მაქვს შეხება და რასაც პერიოდულად ხვდები ხოლმე, აი როცა შემიძლია შევადარო, ხო მე თვითონ პერესტროიკის პერიოდში ვიყავი სტუდენტი და მაშინ სრულიად სხვა განწყობები იყო, ეს იყო ნუ უფრო ესეთი მოლოდინები და ნუ
კარგი დრო იყო ჩვენთვის.
ხო, ნუ ჩვენთვის ნამდვილად ეს კარგი დრო იყო და იყო აი ღირებულებებზე იყო ძალიან სერიოზული და ესეთი ენთუზიასტური მიმართება, ну, რა თქვა, თავისუფლებას ეხებოდა და ეს გახსნილ საზღურებს და ასე შემდეგ. მრავალფეროვნება ზოგადად, ამისი მოთხოვნილება მრავალფეროვანი ინფორმაციის. და აი ამ პირობებში, როცა ინტერნეტი გაქვს, ასე თავისუფლად შეიძლება რაც გინდა ეს ყველაფერი მოიპოვო. ასევე თუ მოინდომებ ყველგან წასვლა, ხო, თითქმის შესაძლებელი. და აი ამ პირობებში, როდესაც არის მოთხოვნილება, რომ მხოლოდ ერთი მოდელი აღიარო და რაღაცა სხვა განსხვავებული თუ ჩნდება, იმის მიმართ გიჩნდება ასეთი აგრესია. თან ეხა ეს გასაგებია, რომ იყოს რაღაცა ისეთი უფროსი თაობები, რომლებაც ეს საბჭოთა სისტემა გამოიარეს და მიჩვეული იყვნენ მხოლოდ ერთ მოდელს. ერთ მეთოდოლოგიას, ერთ, ნუ ეხა იგივე ჩვენ სივრცეში, ვისაც ეს აკადემიური საქმიანობა გვიხდება, ნუ ჩვენ ხო ვიცით, აქ როგორი ტრადიციაც იყო, არა, არსებობდა მხოლოდ თუნდაც ხელოვნებათმცოდნეობაში ერთი მეთოდი და სხვა რამე იქ საერთოდ არ გამოიაზრებოდა. და ახალგაზრდებისგან ეს ნამდვილად საკვირველია, რომ განსხვავებული აზრის მიღება მათთვის შეიძლება პრობლემა იყოს. ეს ძალიან სამწუხაროა.
ეს საშიშროებას ქნის, რომ რეპინი ისე მოდაში.
კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ანუ იგივე
შეგვიძლია ვთქვა, რომ იმიტომ რომ მაშინ ვიტყვით, რომ ეს არ არის სახალხო ხელოვნება, ანუ ეს ზუსტად იგივე მიდგომით, როგორც იყო ხალხს არ ესმის ეს ხელოვნება, ეს არის ელიტარული ხელოვნება და აი ხალხური ხელოვნება, აი ეს ესმის ხალხს და აი ესეთი გვინდა ჩვენ.
ხო, ესეთი
მიდგომი. გძლობთ ამ საშიშროებას.
ესეთი საშიშროება მე მგონი ყოველთვის არის. და აქ არის ზუსტად საზოგადოების პასუხისმგებლობა. აი ანსელმ კიფერს ჰქონდა, მან თავისი კარიერა დაიწყო პროექტით, სადაც სხვადასხვა ადგილას იღებდა აი ნაცისტური მისალმების პოზაში ფოტოებს. და ნუ შემდეგ უკვე ესეთი კომენტარი გააკეთა, რომ თუ თვითონ ეს პოსტომის მდგომარეობაში გაჩნდა და იმ პერიოდში გაიზარდა, ნუ მისთვის ეს ძალიან აქტუალური იყო. ომი გერმანია ომის შემდეგ და მას ამბობს, რომ პრობლემად მეჩვენებაო ეს ძალიან მოკლე მეხსიერება ადამიანების, რომ შეიძლება მართლა კატასტროფა მოხდა ცოტა ხნის წინ და ნუ ეს იყო ხო გერმანიის ისტორიაში, მაგრამ ამას ძალიან მალე ივიწყებენ და ეს შეიძლება ისეთ მომენტში დაბრუნდეს, რომ ძალიან ბევრი ამას ნუ ვერც წარმოიდგენს, როგორ უცებ შეიძლება ამ შემოbrunდეს ეს ყველაფერი და იგივე გამეორდეს ისტორიაში.
მოსამსვლელობთ თქვენს მენთ რადიო თავისუფლების წითელი ზონით. დასრულდა 1 საათი საღამოს თავისუფლებისა. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.